លោកស្រីសូជីបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានចុះនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីអុងសានសូជីដែលលោកស្រីបន្ថែមថាខ្ញុំមិនគ្រាន់តែនិយាយពីអំពើពុករលួយប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏និយាយពីការពិតដែលថាពួកគេមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ជាងមុនហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមច្រើនថែមទៀតប្រទេសភូមាបានបដិញ្ញាចិត្តអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងភាពចម្រុងចម្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះលោកស្រីអង្សានសុជីបានលើកឡើងថាការអប់រំគឺជាអតិភិបមួយដើម្បីបន្តនិន្នាការនេះលោកស្រីថាការអប់រំគឺមិនចប់ទេបន្ទាប់ពីការរៀនសូត្រប៉ុន្តែវារួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីផ្តល់ឲ្យប្រជាជននូវឱកាសរៀនសូត្របន្ថែមទៀតពីអ្វីដែលជាប្រភេទនៃការអប់រំដូចជាទូនាទីដែលពួកគេអាចធ្វើបានបន្ថែមលើនេះលោកស្រីថានីតិរដ្ឋត្រូវតែអនុវត្តចំពោះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេទិកានេះលោកស្រីអង្សានសុជីក៏បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយផងដែរលើការកាត់ទោសនីពេលថ្មីៗនេះទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានរយទ័រ2នាក់នៅក្នុងប្រទេសភូមាឲ្យជាប់គុក7ឆ្នាំដែលករណីនេះលោកស្រីបានការពារដំណាភាពនៃដំណើរការនីតិវិធីតុលាការហើយបានអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការអានសេចក្តីសង្ខេបនៃការកាត់ក្តីដើម្បីចំអល់បង្ហាញនៃការកាត់ក្តីភាពយុត្តិធម៌ដោយបើកផ្លូវឲ្យពួកគេប្តឹងអូតូទៀតផងលោកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាពួកគេមិនជាប់គុកដោយសារពួកគេជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេពួកគេត្រូវជាប់គុកដោយសារតុលាការបានសម្រេចថាពួកគេបានបំពានលើសន្តិសុខរបស់រដ្ឋប្រទេសភូមាបានទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចំនួន 8,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនដែលនេះគឺជាការស្វាគមន៍ការវិនិយោគកាន់តែច្រើននិងល្អប្រសើរជាងមុនលោកស្រីអ៊ុំសានសុជីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងក៏ទទួលយកផងដែរថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទាញការវិនិយោគប្រភេទផ្សេងទៀតដែលយើងចង់បានជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងកសិកម្មទោះបីជាប្រជាជនភូមានៅតែរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទប្រហែល 70% ក៏ដោយតែលោកស្រីអ៊ុំសានសុជីនៅតែមានមោទនភាពអំពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសភូមាក្នុងការដើរតួនាទីនាំមុខសន្តិសុខស្បៀងសកលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាម្ហូបអាហារចាប់ដើមពីផែនដីហើយភូមាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចានអង្គររបស់ពិភពលោកកំពុងតែធ្វើវិស័យកសិកម្មកាន់តែខ្លាំងការប្រឈមមុខខាងនយោបាយគឺជាផលវិបាកក្នុងការចរចាដើម្បីបន្តផ្លូវអភិវឌ្ឍដែលគណបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានបដិញ្ញានេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីសូជីដែលឡាយតេតិននឹងទូនាទីរបស់យោធាដែលទទួលបានអាសនៈសភាចំនួន 25% តាមការកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស្រីសូជីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមិនមានការបោះឆ្នោត 25% មិនស្របតាមតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យទេហើយរឿងនេះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគឺសមាជិកសភាទាំងអស់គួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសេរីដោយប្រជាជនលោកស្រីបានបន្តថាដំណើរការបែបនេះនឹងត្រូវបានចរចាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃការផ្សះផ្សាជាតិលោកស្រីថាយើងបានព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពីព្រោះយើងជឿជាក់ថានីតិរដ្ឋពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ថិរភាពនៃប្រទេសរបស់យើងនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនរបស់យើងចំពោះប្រធានបទនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីងវិញលោកស្រីសូជីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសភូមាចំពោះការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាយើងមានត្រឹមតែ 75% នៃសភាប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែទទួលយកការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះ 100% លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថានីតិរដ្ឋត្រូវតែអនុវត្តចំពោះទាំងអស់គ្នាដែលយើងអាចគិតថាស្ថានភាពអាចត្រូវបានដោះស្រាយបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខយូរអង្វែងយើងត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ដល់ភាគីទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីអ៊ុងសានសូជីបានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមនិងការជឿជាក់ថាគណបក្សរបស់លោកស្រីនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនៅឆ្នាំ2020ដើម្បីបន្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស្របតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកស្រីថាភូមិមានទិសដៅមួយរបស់ខ្លួនគឺការចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដឹកនាំប្រទេសចេញពីភាពក្រីក្រពីនេះខ្ញុំចិត្តា Visu Satrey នៃមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា